Abahibuli uruturo urwakalongo na kamo. Urwene ruitiko loli kwa kuja nubwana loli muli isi kusisubira. Kwa kukukora na loli isi ukasiwa na mosiku. Na manga momumo abambukuru bikujobeligwamo ukuja bafumuke. Nduiteko momumo tukusiagani ya ukuti ikisu kiapeligwe ni isu lia kiala. Bunobuno fiosa ifi fikuboneka fifumile muli ifi fitikuboneka. Nduiteko momumo abeli atwele kwa kiala ili ikemo ili nunupo ukukenda ili akaini. Nduiteko ruake puapa alinkujobigwa na kiala ukuja ngorofu. Umwene kiala alinkufisimikesia ifi abupe fiake. Lero na papo afuile akali ikujobela munduiteko ruake. Nduiteko momumo Enoki aliegigwe na kiala ukubuka kumuanya. Ukote angafwaga. Akawoni ikemo kangi papo kiala alimwegile. Na manga kalata ikuti bo Enoki akali ukuegigwa alinkielile kiala. Loli kisita ruiteko kukajako kunkiela kiala. Na manga ujulinga ikusegerea kwa kiala. Jofikute itikege itole ukute kiala aliko. Kangi nukute ikubapa ifihombigwa bosa awa vikundonda. Nduiteko momumo nwaka asokigwe na kiala kule esi siisaga. Esi siakali ukuboneka. Papo antiraga kiala alinkwenda nukujenga ingalaba eje aponilemo jojo na wanyumba jake. Panongwa esio ikisu kilinkwenda nukulongigwa. Loli umwene nwaka alinkwambilira ugolofu ubu ukufuma kwa kiala munjira jaruiteko. Nduiteko momumo Abrahamu bo abirikiligwe na kiala alinkuiteka ukubuka kukisu eke kiala ajaga pakumpa ukuja kiake. Na papo akakumenye kuno abukaga alinkukireka ikisu kiake alinkubuka. Nduiteko alinkutugala bo unhesia nkisu eke kiala alimfingire. Alinkugona muhema bo mumo bagonaga ba Isihaka na Jakobu. Aba bope baliambilile urufingo lula lula. Na manga Abrahamu akagulilaga akaja akakali nulualo uruamaka. Aka ojo akatile nukukajenga jojukia. Nduiteko momumo Sala ambililaga amaka gakuja na ikifuba. Na papo ifienja fiake fiake indile. Papo ansubilaga kiala ojo afingile urufingo. Popa apo lelo ukufuma mundu jomojwene Abrahamu ojo alete mfo itolo. Bali nkupapigwa abana ababali bosi ndondwa sya kumwanya ubwingi. Kangi ababali bo gunsanga kwa mumbali munyanja ugo ukabagira nokubaligwa. Abandu bosa bababa bafuilire nduiteko. Bafuire bo bakale ukusyambirira isikyala abafingire. Doli basibonire kubutali bali nkusisekelera. Bali nkuijoba bene ukuja bahesia kangi benda njira nkisu. Na manga abandu abalenga bikujoba bobunobuno bikunangisha itoro ukute bikukilonda ikisu kiabo. Kangi lenga bakinogoneraga ikisu eke bafumileko ijoro angali balondile injira ya kukomokerako. Loli lirin bikulonda ikisu ikinunupo eke kio kia kumuanya. Fio bene kiala atikufa isoni ukujobigwa ukuja jo kiala guabo. Na manga jojojo abatendeke kise akaja. Nduiteko momumo Abrahamu boi kugeligwa na kiala alinkunsosia umwanake Isihaka ukuja ikemo. Abrahamu ojo, jo ojo aliambilile urufingo lwa kiala, loli pope umwene alinkuiteka ukunsosia umwanake jumojwene ntega ukuja ikemo. Na papo kiala alimbulile atile.
Mwa Isihaka mwokuisa kubalilaga abana bingi.
Abrahamu alinalo uruiteko kute kiala abagire kuwasiosia abafwe. Ukujobera mbupengamu, naloli Abrahamu alimwambilile umwanake ukufuma mbufwe. Nduiteko momumo Isihaka alinkuwasaja ba Jakobu na Esau. Ukote baambililege Isajo isi siajaga pakuisa. Nduiteko momumo Jakobu boikuja pakufwa, alinkuwasaja jumojumo abana ba Josefu, alinkuiputa bo egamire mungiri jake. Nduiteko momumo Josefu bo malikiro bwake busegelile alinkusijoba esya kusoka abanyisiraeli mwegipiti kangi alinkuwalagira esya fifu pafyake. Nduiteko momumo abapapi ba Mose balinkumfisa umwanike ujo emiesi mitatu bwafumire paku papigwa. Papo bali mbwene umwanike ukoja nunu. Bali nkusita nokurutira ulagiro la malafyale. Ndwiteko momumo Mose bwakulire alinkukana ukujobigwa ukoja mwana kwa mwana undindwana ugwa farao. Alinkusala ukukubirwa pamupene na abandu bakiala. Ukukenda ukuikiera ni fya butulanongwa kukabaliro akapimba itolo. Amenye ukuti. Ukukubirwa panongwa ya Kirisiti wa obukabi. Ubukulumba ukukenda kiuma kiosa kia mwegipiti. Papo umwene asubiraga fihombigwa ifi fikuisaga. Ndwite kwa momumo Mose alinkusokamo mwegipiti kisita kutira ingalalisi ya malafyale. Alinkukiba itoro, alinkusita nukuomokera kuhunyuma. Papo afuanaga mundu uju ambwene kiala uju atikoboneka. Ndwite kwa momumo atendekisye pasa. Alinkulagira ukuti ililopa. Limisigwege pamuanya panyigi. Ukuti ugwandumi ungoga bana abafipanda anga bagogaga abanyisiraeli. Ndwite kwa momumo abanyisiraeli balobo kire inyanja ifubifu. Bali nkufuana bikuenda popa kiswe kiumu. Apa bwaba gipiti bikuti tugere na nusuwe bali nkuenda nukumirwa. Ndwite kwa momumo amamato gakaja kajeliko gagwirire pasi. Pogashi ungutiligwe amasiku mahano na mabili. Ndwite kwa momumo lahabu ugwa malaja jula akapi utigwe pompene na ababa mfuja gakiara. Papo abambirire abatendesi ndutengano. Sio njobe siyaki nesingi. Namanga po angali ngupondwa akabaliro linga na atigi mbange isi ya Gitioni, isi ya Balaki, isi ya Simisoni, isi ya Jefuta, isi ya Ndaviti, isi ya Samueli, ni isi ya Wakunguruka. Ndwite kwa momumo ababosa bali mkurwa ubwite na banyafiale bali nkubatola. Bali nkubomba isi ya Bugolofu, bali nkusiambilela efingo isi afingile kiala. Bali nkusisindela kukanwa ingalamu. Bali nkusimia umoto kwa maka, bali nkupona kubwembe kwa rubo, bali nkukaba amaka mbonywa, bali nkuja ba amaka mbwite na ukufikaga ifirundiro fya barugu. Aba kikoro abiteki, bali nkubambilira abafwe babo ababasi usigwe. Aba angibamo, bali nkukana ukwabulikwa, bali nkuangalilikwa ndufundo urukurumba fijo mpaka ukufwa. Ukote bakwa agege ukusiuka ukununu. Abangi bali nkobeligwa na ukukomigwa na ifikoti. Bali nkupinyigwa na ukuigaliligwa nyumba sya banyororo. Bali nkutikigwa na amabwe. Bali nkubutigwa pakati na pakati. Bali nkugeligwa. Bali nkugogigwa na ulubo. Bali nkwembera itoro wa wafwele ingubo sya ngosi ni sya mbene. Bali nkuja bandu abalondo fijo. Bali nkukamandanigwa na ukuangaliligwa. Ikisu kikawagire ukuja na bandu bohaba. Abeni bali nkwembera itoro ndungalangala na mfyamba, mina na mumbako syankiso. Lero bosa bababa, na apa bajo beligwemo obununu nduiteko rwabo, bakali ambilire isikiala abafingire. Na mange kiala atubikire ngani akandu akanunu, ukote abene bakabagira ukuja bapeleresi kisita uswe.